12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U poslednjih pola veka stopa sklopljenih brakova u Evropi se prepolovila, a stopa razvoda udvostručila. I pored prirodne potrebe čoveka za bliskošću sa drugima, ljudi danas često biraju da žive sami. Iako usamljenost može biti teška, ako se usresredimo samo na njene loše strane, mogu nam lako promaći prednosti samoće. Da li je samački život bolest modernog društva ili možda njegova privilegija i da li ljudima koji žive sami često nudimo ono što im ne treba? Pitanja su između ostalog za naše današnje gostu u emisiji Rečeno i prečitano, Gordanu Ačić, psihologa i pedagoga, i Božidara Mandića, književnika i osnivača porodice Bistrih potoka. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Bože, jesi li ti jutros iz svoje šume ili si...
I šume i tema je zaista izazovna. Ja sam veliki protivnik usamljenosti, ali ne i samotarstva i samstva. I mislim da je to jedna od najvećih bolesti danas savremenog čovjeka i civilizacije. To je nedostatak bliskosti, bližnjosti. Znate, u Vedama još piše da u naš jezik je upisano prijateljstvo, a kada čovjek živi sam, on nema ni prijatnosti ni prijateljstva. Tako da čitav moj život, pogotovo sada, intenzivira se upravo u tom pravcu da se družimo, da budemo bližnji. A možda i znate da su Norvežani doneli 3 sada amandmana. Jedan je da budu svi situirani, i to je već sigurno to. Drugo, da jedu suši zato što ima D vitamina. I treće, moraju da se druže. Znači, jer umire se od usamljenosti, kako je to rekao i onaj Indijana Čoni, kaže: čoveče, ubijajući sve oko sebe, uskoro ćeš i sam umreti od usamljenosti. To je 1986. Znači, kada su i veliki pesnici, simbolisti naznačili neko kretanje civilizacije koje će nažalost ići u pravcu koje vidimo. Tako da to je jedna tema o kojoj bi beskrajno govorio i stalno urličem: družite se, družite se, nemojte da propustite priliku. Tako da ja vidim malo prednosti u savremenoj civilizaciji samoće ili usamljenosti, naprotiv vidim jednu bolest. Evo, možda da samo ispričam, bili smo skoro u Amsterdamu, igrali smo tamo na jednom festivalu i koga god sam pitao u Holandiji da li vi patite, niko ne pati. A pitam: da li se vi radujete? Niko ne raduje se. Pa znate šta, kakav je to čovek. A s druge strane, jedan mladić koji zarađuje 4000 evra jer bavi se tatuom, rekao je da vi niste došli iz Beograda, ja se ove godine ne bi nasmejao. Tako da eto, mislim, jedna tema koju treba otvoriti. Ja bih mogao dugo da pričam, ali tu je eto i gospođa Gordana. Mislim, u svakom slučaju treba nam alarm. Ta alijenacija ili usamljenost dolazi u Srbiji, to brzo. Do pre 3-4 godine još smo se smejali kako zapadni industrijski svet živi otuđeno, usamljeno, kako nemaju prijatelja, kako je sve postao interes, kako kapitalizam brutalni gazi individualnost i personalitet čovjeka. A evo i kod nas to sada stiže. I samo, evo, oprostite, jedna mala ilustracija. Mene na ulici zaustavljaju ljudi, kažu: da li mogu da dođem da se družim s vama? Pogotovo žene, previše su usamljene, jer muškarci se plaše da detektuju i da to kažu.
Gordana, da li treba da vas pitam nešto ili želite da odgovorite nešto, da kažete nešto u vezi ovoga što je Bože priča?
Želim prvo da odgovorim na ovu, da kažem, poslednji šlagvort koji mi je Bože dao, a to je da se žene mnogo češće javljaju i imaju potrebu i izražavaju potrebu za tim da nešto promene, da nešto učine za sebe i za svoju okolinu, misleći pre svega na svoje najbliže. Ali jeste to i činjenica na skupovima po kojima i sama idem, jer sam veliki pristalica ličnog razvoja. uglavnom možete vidjeti jednog ili dva muškarca, sve ostalo su žene. Dakle, nešto, ajde da kažemo vrlo jednostavno, u prirodi žena jeste da žele da pokreću stvari, a u prirodi muškarca je da negde čeka sa strane i da bude poveden, ako mogu tako da kažem, što mislim da je u redu ako je prirodno, a s druge strane to nas vraća opet onu, na onu staru mudrost u kojoj tri stuba kuće počivaju na ženi, a jedan na muškarcu. Nekako i u modernim vremenima vraćamo se na stare mudrosti, pa izgleda da ništa novo ne možemo da otkrijemo, bez obzira na sve ove oblike, različite oblike koji nas zbunjuju u današnjem modernom društvu, odnosa između muškaraca i žena, bračnih, partnerskih, sve to jako raznoliko i neobično za nas kao društvo u tranziciji. Ali evo vidite, ja sam našla jednu rečenicu koja nas je opet vratila na početak, tako da mislim da
Lepo. Ja samo želim prelazimo. Ako smijem brz da budem i tako dalje, zaista prepoznajemo čovjeka koji je, eto, recimo, depresivan, apatičan, i svi se skoro pitaju čemu se to radi. Ceo svijet je apatičan. Mm-hmm. London, Washington, Loznica, Kovilj kraj Novog Sada. Kakva je to pošast? Pa to je upravo nedostatak komunikacije. Znači, komunikacija, to je jedan, prosto kažem, izolovani termin sada. Čak se sad javio novi jedan termin, akomunikacija. Ne nekomunikacija, ona je još koliko toliko zdrava, ali o čemu se radi? Čovjekova duša ima potrebu za spajanje. Zato se i kaže anima mundi, svetska duša, ona ima potrebe da apsorbuje cjelinu i da u velikoj meri, eto, ne pripada fisionoj psihologiji, kakvu mi danas zapažemo, i nažalost, eto, civilizacija je danas tužna, puna bola, apat je bolest.
Ja moram ovdje da se nadovežem opet jednom mudrošću, kad već pomenuste animu, i anima mundi, a to je Jung. On je nekih još polovinom prošlog veka napisao nekoliko lepih rečenica na temu psiholoških osnova braka i rekavši nešto što mislim da sasvim može da se primjeni na ovu našu situaciju. A ta misao glasi: sa porastom socijalne sigurnosti povećava se količina psiholoških problema.
Bravo.
Dakle, psihološki problemi postaju fokus zato što se više ne borimo sa medvedima, zato što se ne borimo sa prirodom, sa svakodnevni život, jer u takvim prirodnim osnovnim uslovima mi nemamo dovoljno energije za ovakve neke psihološke finese. Sad, kad to više ne moramo, kad mašina rade umjesto nas, sad smo se ustremili na to. Da li on mene voli? Na koji način me voli? Da li ja njega volim? Da li treba da ga volim? Da li ga dovoljno volim? Da li je to baš onako kako piše u posljednjem broju časopisa za žene i tako dalje. Jel? Naime, taj proces, da kažem, pomerenje fokusa problematike sa socijalne na psihološku sferu izražava se prvo nesvesnom, i to u neurozama, a zatim i manifestno u konfliktima, trzavicama, bračnim svađama, lošim odnosima među ljudima i tako dalje. Tako da imamo odgovori na ovo. Neki mudri ljudi su to prosto primijetili i ako će nam biti lakše, mi smo sada u toj, opet naglašam, jednoj tranzitornoj fazi, no sve je to deo ljudskog razvitka i deo naše individualne svijesti, koja je nešto što je svakako jedna od najvećih vrednosti civilizacije u kojoj živimo.
I kosmosa, ja bih rekla.
I kosmosa, tako je. Tako da ja sam optimista, treba ići tim putem. Znate, sa svakim razvitkom stvar je u tome da vi ne znate šta će biti dalje. Ali vi time ispunjavate neku najvišu svoju funkciju. Naime, Nietzsche kaže: čovjek nije nikad viši nego kad ne zna kuda će ga još odvesti njegova sudbina. Dakle, svi smo u poziciji da ne znamo šta će biti posle, a eto, moramo se snalaziti u ovom što je sad.
Da, ali znamo šta je sada. Bože, da li bi mogao sada da se staviš u poziciju čovjeka koji, usamljenog čovjeka, odnosno čovjeka koji ne želi mnogo da se druži, kada znaš koliko je licemerja, laži, pretvaranja, jednog neautentičnosti, dakle jedne potpunog odsustva iskrenosti, iskrenog ljudskog odnosa, potpunog odsustva empatije i to je apsolutno prisutno. Kada za te pozicije društva koji ima pogrešan sistem vrednosti koji nas vodi u ovo sve što sam navela, da li ti izgleda potpuno nekako, meni izgleda normalno da ljudi jednostavno ne žele da trpe to, pogotovo ljudi koji ne moraju da sede sa ljudima koji se upravo tako ponašaju, a mnogo je, svako ih od nas ima u svom okruženju i jednostavno kada počnete da se distancirate svesno od takvog sveta oko sebe, onda na kraju postavite negde usamljenik ili sam ili počnete da tražite neka nova uživanja u životu.
Ja bih teško mogao da se uživim u to jer čitav svoj život sam posvetio plemenskoj psihologiji, znači usamio sam se, u šumi živim, ali živim sa puno ljudi, stvaram tu komunitarnu jednu atmosferu i tako dalje, ali Rousseau kaže samo zao čovek je usamljen. Znači, mi danas možemo da prepoznamo jednu tragediju upravo tog čoveka kojem je nametnuo sistem kapitalizma i to jednog brutalnog kapitalizma kome samo radiš i kome ti jedino je supermarket, neki izazov hramskog karaktera i tako dalje. Čovjek koji se zatvara u svoj stan i tu je neki pragmatizam, on dobro funkcioniše u tome kao jedno upotrebljeno društveno biće. Znači, ja bi se teško u to, ali upravo odgovor na takvo jedno stanje, pogotovo na zapadu, već davno počelo je ponova obnova komuna, raznih oblika druženja, evo da ne kažem to i kod nas je došlo, retko ko sad nema neke androgene treninge, retko gde se ne snalazi, nije to uopšte stvar da trčiš fizički ili tako dalje, nego da se s nekim duševno dodirniš, da pogledaš nekog i tako dalje. Tako da porodica Bistri Potok, mada kažem živim 100 km od grada, prvi komšija mi je od Beograda 100, kilometar jedan, mene poseti po 1000 ljudi godišnje. Mi strašno stvaramo na tome da razgovaramo, da imamo vremena, empatija. Jer to je jedini smisao života, to mada nauka napreduje, tehnologija, ali nisu ništa bogatstvenije pronašli šta je smisao i šta je atribut čoveka. Tako da moj odgovor je da treba registrovati jedno stanje koje je bolesno karaktera, ono što i kažu, lako je lečiti, ali kad je u početku bolest, a teško je, kažem, dok ne detektujemo o čemu se radi. Tako da moj stav je da i intelektom, i u bračnom, i u kulturološkom, i u sociološkom smislu mi vidimo jednog izgubljenog čoveka koji ne zna ni gde ide, ni šta radi. On jedino, ono što se insistira, to je da što više kupuje i da što manje misli, a takav čovek, mislim, ne može biti čovek razvoja, individuacije, čovek samospoznaje, čovek koji bi u ovom trenutku pojavilo se nešto novo što nikad nije civilizacija poznala, a to je ugrožavanje planete, znači sveopšteg osjećanja. Tako da mene eto sve više zanima i to je elementarni način života gde nismo opterećeni komforom, novcem, brzinom, uspehom, znači atributima koje ti kapitalizam nameće i to on ti nameće tako da moraš da si protiv drugog. Vivien Lee je govorila, ja da bi, a imala je 3 Oscara, uspela u Hollywoodu, ja moram 7 ispred sebe da zgazim. I pogledajte vi to narastanje agresije. Recimo, dovoljno da upalite televizor, vidite naslove u novinama i već ti je mučnina u stomaku.
Pa da li je onda, čujemo sada što je rekao Božidar, pa da li je onda odgovor na takvo stanje u društvu, u komunikaciji s ljudima, potpuno prirodan odgovor da se čovjek povlači iz toga? Zašto bi bio sa nekim ko laže, pretvara se, želi da ga uništi, želi da ga preskoči? Zar nije najprirodniji i najetičkiji odgovor povući se i ne biti u takvom društvu?
Da. Da, kao prvi korak. Ali ne i dugoročno rešenje. Bar ne za većinu prosečnih ljudi koji nemaju genijalne predispozicije za nekakva velika dela, jer u tom slučaju sve se zaista bitno menja. Genijalan čovek svoju bazičnu energiju životnu transformiše u i kreira nešto novo. Dakle, on sebi može da dozvoli da bude sam. Prosečan čovek svakako, i on to i radi često, većina nas to radi, ali dugoročno gledano, šta je zapravo ideja? Ostati dugo u stanju izolacije ne prija nikome. Osoba mora da traži put iz toga. E sad, gde je taj put? Pa šta mislite, u sebi?
Unutar sebe, da. Pa, Gregor sam priča Kafkina, znate, on je, buba je tela da pobegne od strahova, zazidala se, usamila se, ali je strah prodirao kroz zidove.
Tako je.
Da, moj stav je tu pronaći jedno, ne socijalno rešenje, nego druževno rešenje.
Tako je.
Da pronađemo, eto, čak i nove termine, nove sintagme s kojima ćemo se suprotstaviti ovoj, kažem, individualnoj i civilizacijskoj eroziji. Tako da, moj stav je da, recimo, jednog monaha su pitali kakva je samoća. Kaže, prvi deo je kreativan, a drugi te satre. Ja isto imam ogromno iskustva samoće, znate šta, to je kao kad te neko baci u okean, toplo vreme, a ti umireš za 15 minuta, gde plivaš, nemaš pojma. Znači, čovjeku nije primerena veličina, pa ni u samoći. Tako da, moj stav je da se traže novi oblici druženja, i da čovek ipak ostane čovečno biće, što je danas jako aktualno. Danas kad god ne znaš šta da radiš, budi čovečan i na pravom putu si.
12 sati 15 minuta slušate Rečeno i prečitano sa nama danas Gordana Ačić i Božidar Mandić.
Se pokri umesto jogano, stavi neke noge. te rasira, čuće tvoj jedni glas.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program: Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara, u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte, rečeno i prečutano, govorimo o usamljenosti ko izboru i načinu života. Da li se slažete da se na usamljenost gleda sa jedne pozicije braka? Dakle, jednog koncepta društva koji je ustanovio brak u idealnu formu iz raznoraznih razloga, ona traje hiljadama godina, nismo joj našli adekvatnu zamenu, iako u moderno vreme pokušava to da redefiniše. Dakle, ukoliko je gledamo sa pozicije braka, verovatno silne njene prednosti niti možemo da vidimo, niti želimo da vidimo, pa čak i ako ih ima, spremni smo da ih negiramo. Je li tako?
Pa ti si pomenula i kosmos. Znaš, danas stvarno u kosmosu kao da je došlo do nekog sukoba polova, muškog i ženskog. To se reperkutuje i na društvo i na ovozemaljski život. I stvarno se prepoznaje, ja jako puno pričam s mladima i mnogo se govori o ljubavi, braku, porodici u mom domu, ali teško je naći formulu. Kao da postoji neka tenzija, pritisak. I recimo u Francuskoj veliki deo bračnih parova zasnuju porodicu, naprave decu i rastave se posle 2-3 godine tendenciozno, žive u dva grada i viđaju se petak, subota i nedelja da bi održali trajanje braka. Jer Francuska uvijek imala te slobodne neke misli upravo o ljubavi. Tako da treba tragati za rešenjem, s tim što kažem, meni to nije baš jako blisko, meni je više jezgrovita veza između muškarca i ne mora biti brak, ali da bude ljubav, da bude susenzibilitet, da bude strast, da bude spiritualna koncepcija, mislim, i tako dalje. I u tome vidim moj lično, kažem, prosede. Inače, ovo unutar društvenog i 21. veka skoro je nemoguće naći trajanje muško-ženskih procesa i čvrstih nekih i boljih veza. To je zaista izuzetna slučajnost. I Emanuel Schmidt, koji je dobio ovih dana Goncourtovu nagradu, je pre neki dan rekao: ne znam, možda ima neke ljubavi u braku, možda je neka, ali malo, možda poneki slučaj i tako dalje. Ali u svakom slučaju sve tendencije su za mene, ako smem samo jedan primjer, recimo, čak mogu i da imenujem, Mira Brtka, naša velika slikarka, i Dragan Kresoje, oboje su mi veliki reditelj, filmski su mi pričali, oni su se dva puta po 7 dana viđali u Rimu i u Beogradu i oboje su mi pričali da su živjeli predivno, da je to velika ljubav. Eto, nažalost, nijedan od njih nije više ovde, ali za svaku soluciju koja može biti unutar kohezione ljubavi treba tragati modela, i u ovom trenutku treba tragati i za suštinom, ali i za oblicima koje neće stvarati rat između muškog i ženskog pola. A što danas vidimo, to danas postaje normalno: svađa, tuča, agresija, na kraju konsekvence kroz ubistva, samoubistva, dvoubistvo danas imamo, znači ubije pa ubije se i tako dalje, zato što jedno pismo nameće jedan ubrzani takt psihe, znači čovjek se identifikuje sa mašinom i on više nema kontrolu nad svojim plemenitim atributima psihe.
Nisam dobila odgovor na pitanje da li je usamljenost nedovoljno istražena, da li su nam nepoznate sve njene prednosti zato što je definišano sa pozicije braka.
Pa moj stav da naravno da to nije istraženo, jer, mislim, teško je dušu istražiti. Znate, nauka u svemu je dobro, jedino ne može emocije da dokući još, i hvala Bogu da ih nikad neće vratno ni dokučiti. Ali u svakom slučaju, kažem, za mene su svi mogući oblici ako postoji ljubav. Međutim, tragedija je što nema ljubavi, to je ono što je problem, jer ljubav je ta koja spaja, ljubav je ta koja koriguje, koja kreira. Tako da ja vidim malo prednosti u toj samo solipsističkim oblicima življenjima. Naprotiv, mislim da je to jedan kalup, jedan model koji je nametnut od jednog tempa koji se sada, kažem, drži za potentnim, i ne vidim da su srećne ni muškarci ni žene. Ja se izvinjam što moj odgovor je negativan, ali ne bih mogao lako da pristanem da bi to mogao biti ta solipsistička kultura življenja. A to Wenders obrađuje jako dobro, toj usamljenosti već 70. i 80. i nemaš izbora, samo automat, dugme, pritiskaš. Nama treba dvoživahno biće, jer samo kada se ljudi spajaju, besmisao nestaje. To je kad se duše dve spoje, besmisao sigurno nestaje.
Goco, isto ovo pitanje.
Da, ja sam sklona da razmotrim neke dobre strane samotnjaštva, ali ne i usamljenosti, tačnije. Svi znamo da usamljenost nije lepa i dobra, i nemam sad tu ništa pametno da kažem, ali živjeti sam može i objektivno ima neke prednosti. Ajde da kažemo da je to zauzimanje za slobodu, da je to neka posljednja odbrana lične slobode koju neko doživljava kao izuzetno važnu, važniju od nekih drugih vrednosti u njegovom životu. Onda, to su ljudi koji žive sami zato što neke stvari u njihovom životu jesu posložene, oni imaju socijalnu sigurnost, imaju prijatelje, imaju zadovoljni su sobom, ali eto, nemaju partnera i ne znaju ni zašto ga nemaju, ne znaju ni kako bi do njega došli. I u međuvremenu žive ono što bismo mi imaju ono što bismo mogli nazvati lepim životom. Dakle, njihov život nije neispunjen, nije lišen druželjublja, emotivnih odnosa sa prijateljima. Ne bih rekla da je to jedan loš život, ali problem sa usamljeničkim životom je taj što ljudi koji tako žive obično se slabo artikulišu, tačnije ne govore mnogo o tome kako izgleda njihov život. Mi zapravo ne znamo kako njihov život izgleda, jer kad bi se malo više izražavali, kad bi malo više znali o tome, mi bismo možda mogli na ovaj ili na onaj način to da prosuđujemo kao dobro ili loše. Dakle, ljudi koji žive sami su povučeniji s jedne strane, a s druge nalaze načine, pogotovo u današnje vreme kad je to u neku ruku i poželjno, da ne kažem socijalno poželjni odgovor na probleme i konflikte kojima sam govorila prvo nesvesne, pa boga mi svesne, o kojima je još Jung govorio. Dakle, ljudi nalaze rješenje u tome da žive sami, a da sklapaju različite vrste partnerskih odnosa, od kohabitacije gde žive zajedno sa partnerom, ali se recimo odluče da nemaju decu, ili da čak ne žive na istoj adresi sa partnerom, kao što je Boža pomenuo, ali da imaju neku vrstu stalnog odnosa koji ipak donosi neku vrstu ispunjenja i koji se ipak pre svega zasniva na ljubavi. Što se braka tiče, ja sam uvijek mislila da je monogamija i takav bračni odnos jedan ideal koji je pretežak za nas kao vrstu.
Za trajanje.
Za trajanje, tako. To je jedan jako težak zadatak. I kako da vam kažem, mnogi ljudi prosto odustanu, suviše im je teško i traže alternativne oblike. To je sasvim u redu. Ako su u svemu tome neki put i sami, ili ako žive odvojeno sa partnerom, imaju partnera, i ako su time zadovoljni. Tačnije, ako su srećni, bravo. Ako se smeju,
tako je.
Ako se ljute, ako žive život svoj, onda je to skroz u redu. To je njihov stupanj razvoja do koga su došli i oni imaju pravo da se odmore na tom stupnju. Mm. Imaju pravo da sačekaju neku svoju zonu narednog razvoja koja opet ne znamo koja će biti u tome lepota. Znači, ja čak mislim da je jedna doza usamljenosti, odnosno samoće, potrebna da bi se čovjek prestrojio u životu, da bi možda napravio neki drugi korak u drugom pravcu u odnosu na ono što bi uradio kad brzo radi, brzo živi. Jel? Upravo ovo što je Boža rekao, dakle, to što nas teraju da neprestano radimo i neprestano kupujemo, nas onemogućava da stanemo i da razmislimo šta je to što mi u stvari hoćemo.
To je odgovor na samoća, ako smijem tako da gledam, popašte jedno od imena Boga
strane.
Je sam. Sam, znači, kada David tako pita je. Boga u Bibliji kako ti je ime, on kaže ja sam onaj koji je sam.
Tačno,
sam. Znači, a može i jesam ili jeste. Ali u svakom slučaju, recimo, tako ja se isto slažem da, naravno da ja volim tu kohabitaciju polova i tako dalje, ali ako čovjek već je sam, jer je vrlo teško sad naći relacije, jer je i nametnuto, treba da pronađe jednu vrstu inventivnog života, jednu vrstu kreativne komunikacije, znači sam, ne protiv svih, nego sam sa svakim. Znači, nikako otići u depresiju, u impotenciju ili, kako bih rekao, jednu poraženost i tako dalje. Tako da, moj upravo jeste to, ja, kad me pitaju kako ti živiš, ja kažem, živim sam sa puno ljudi. Jer ne bih sebi dozvolio da mi život prođe bez prisustva razmene. Znate, Heidegger kaže, posljednje ime Boga bit će naspramnost. Na veliko, znači moraš imati nekog naspram sebe, danas čovjek ima predmete, komfor i to nije samostalna i odgovorna samostalnost, nego to je uslovljeno nametnuto robstvo koje si ti pristao zbog fetiša, zbog monete i tako dalje. Tako da, znači, samoća zaista u kratkim oblicima je prosto da kažem katarzična.
Tako je. Nekad neophodna.
Da, i neophodna da se zaista odmoriš od dinamizma jednog kolektivnog principa življenja, ali zaista ona mora imati meru. Međutim, ono što ja prepoznajem društvenu i civilizaciju, to je usamljenost u kojoj čovjek se ne osjeća dobro. A kad se ne osjeća dobro, on tako i emituje sebe.
Ali zašto bi čovjek u životu uvek i radi samo ono što mu donosi dobro, u čemu se osjeća dobro? To nam je imanentno, to je priroda ljudska.
Da reagujem. Haičani kažu, najvažnije je koliko si u životu učinio za drugog, a ne da li si se pokajao i da li si ti zadovoljan sa samim sobom. Eto, znači, iz jedne kulture koja danas ima izazov.
Pa i kada činiš za drugoga, verovatno činiš jer se ti osjećaš dobro dok činiš za drugoga. Dakle, to je neupitno da želimo da nam bude dobro. Ja nisam čula da se još neko rodio da bi mu bilo loše, da bi se zlopatio ovdje. E sad, ljudi svojevoljno odlaze da žive sami. Da li malo pre ste, Božo, rekli da su čak negde u Norveškoj ili Švedskoj gde donesene naredbe
da se
ljudi druže. Da li to znači da sociološka teorija kasni za situacijom koja se dešava u svetu, dešava u društvu, dakle ljudi se masovno i razvod odlučuju na samostalne svoje živote,
ne, ne,
a sad
ih
neko naredbama
Nametnuto je nametnuto jedna, pa znaš šta?
Naredba nam nastaju da se družimo.
Vidi koliko je saobraćajni nesreća dnevno u Evropi. Pa niko to ne odlučuje. To je nametnula brzina. Sigurno da je pre 50 godina bilo manje saobraćaja. Znači, nametnut jedan model. Ja imam prijateljicu koja je u Norveškoj psiholog, radi u specijalnoj bolnici sa tim jako, jako povređenim mentalnim ljudima. Ima 11.000 platu evra, ali depresija stravična. Njena čak. Znači, sigurno. Da, tako da ne možeš ti izdržati, razumeš, tu, to nije odluka, to je jedan model koji se danas nameće. I znate, kad ljudi kažu ja sam odabrao da budem menadžer, ja sam odabrao da radim 16-17 sati, ma nije odabrao, to je jedan model koji treba da osvestimo i da se mi danas, da plivamo u jednoj vodi gde je tsunami, a ne da mi skačemo u tsunami, je došao ka nama. Razumete, mislim, potrošačko društvo koje je najveći izbor, recimo,
samo... Živi primer da čoveku ne može da se nametne ništa ako čovjek ne želi
ja
da prihvati.
Ja se borim od malena.
Ali kako
šta,
onda vidi... pretpostavljate takvu poziciju i takvu moć koju imate i koju živite, pretpostavljate tezi da se ljudima generalno uspešno nameće neki veliki brat, tako, koji hoće da mi živimo usamljeno, odvojeno i tako dalje.
Pa to su naši izbori. Podložnu, kolektivnu psihu s kojom je lako baratati i vladati i naravno da tehnologija se sofisticirano razvijajte. Pa ja živim u komunama od 70. u Novom Sadu, to je predivno bilo, gde smo mi naučili taj jezik kohezije, pošto da je uvijek prvo drugi, prvi i tako dalje, tu se stvara jedan individualitet koji ja. Evo, recimo, kod mene je bilo preko 40.000 ljudi, još nikad mi nije nijedan čovjek dosadio, plus toga što ja imam samoću šume koja me hrani, koja, i to su odluke. A ovo što prepoznajemo, ti ćeš vidjeti, ima primjera gde ljudi ne mogu da izdrže na odmoru zato što su u toj matrici dinamizma i tu se stvarno adrenalin malo pojača i danas se čovjek najbolje osjeća kao rob. Berđajevi pita to, zašto je malo slobodnih ljudi, a to su oni koji odlučuju, donose odluke, a puno robova? Pa zato što je sloboda teška, robstvo je lako. Još bi mogao da pričam, ali treba
dva dana. Da čujemo još jednu muziku, pa onda da vidimo da li zaista sociološke teorije koje nam definišu živote i šta je dobro, šta nije i kako treba da živimo, upućuju nas negde u sve te odnose i relacije, da li kasne, da li smo zatečeni svi i da li treba da redefinišemo šta je to
treba
zaista
da
dobro i da li u samoći, odnosno nekoj vrsti željene samoći, da li je baš sve to tako loše ili
društvo
prosto...
treba na remont da ide.
Da, da, vidjet ćemo na što će društvo da ide poslije jedne muzike.
Shh.
I dalje debatujemo i dok traje muzika o tome šta je samoća, je li poželjna ili nije poželjna. Svakako govorimo sve vreme sa pozicije društva koja je drži na pijedestalu svoje osnovne forme brak. Ali ako ljudi, kao što smo pokazali, sve manje žele da žive u braku, da li treba tim ljudima pokazati da samoća ima svoje lepe strane? I evo pitanje, Gordana, za vas. Da li ljudi koji su spremni da kažu, da, ja želim da živim sam, da li, ono, nekada možda to i ne smiju da kažu, jer će biti ocenjeni, ti si asocijalan, ti si nedruštven, ti si sebičan, ti nisi empatičan, tebe, od tebe treba negde zazirati, na tebe se čovjek ne može osloniti. Jesu li to predrasude i neki stereotipi koje vladaju kada govorimo o ljudima koji su spremni da žive sami?
Pa uslovno rečeno da. Ja sad ovde moram reći da je uvijek bilo ljudi koji su živjeli sami. Znate, svako od nas je imao tetku koja se nije udala, ujaka koji se nije oženio, nije imao decu, nije bio u braku, ali...
Ali to je sada masovno, to sada...
Tako je, tako je. Ali radi se o tome što su oni imali i smisao i ljubav u svom životu, jer su prosto imali proširenu porodicu ili društvenu sredinu u kojoj su imali svoje uloge i tekako važne i nisu se osjećali suvišnim, niti su bili prozivani zbog toga što žive sami. Znate, ja se ne sjećam da je u... recimo pre, ne znam, 30 godina ili više, da je neko ko živi sam bio zbog toga prozivan.
Nije prozivan, ali je bio sažaljevan.
Da, da, to bi se moglo reći tako, ukoliko nije uspevao da ispuni neke druge svoje funkcije na ovaj način na koji sam ja to sada rekla. A što se tiče toga, da li onaj ko je sam je možda drugačiji, manje pouzdan, možda manje povjerenje možemo da imamo u njega ili zaziremo od njega. Pa ne znam. Znate šta, postoji ta jedna, da kažem, predrasuda, ali suština stvari je u tome da li je čovjek svesno i namjerno sam ili misli da je on to izabrao.
Pa ja mislim da je to bitno pitanje, da li si ti individualno i kao zrelo biće odlučio da budeš sam ili je to jedan zanos društveni, kao što je crna boja pod Hitlerom ili crvena pod Staljinom, ali u arhetipu, recimo, imamo Robinzona Crusoa koji je osuđen da živi sam i to je jedna prelepa bajkovitost i tako dalje, i on ipak posle 27 godina napušta Speransu, znači ostrvo nade, i vraća se u civilizaciju i tako dalje. Mislim da to je jako dobra veza, ta interakcija individualnog i kolektivnog, znači to je u svakoj priči, u svakoj osobi, znači ne napuštati ni jedno od ta dva elementa. Međutim, mi danas govorimo o 21. veku, čini mi se, u kome je usamljenost nametnuta kao koncept, u kome si ti onda lako vođeno biće. Znate, to
o
je čak i rasparčana samoća, znači nije zrele odluke. Znači ovo što ti pričaš, ja jako poštujem, pa imaš divnih ljudi.
To su ljudi od integriteta.
Integriteta koji su odlučili da nemaju konflikte, da se ne troše ili im jednostavno ne prija, na kraju imaju zrelu puninu svoju,
tako
to bih i ja bio. Međutim, kažem, mislim taj solipsizam, evo recimo s jedne strane imamo taj jedan automatizovani oblik življenja, znači čovjek sve više liči na automata, videli ste ovu strahotu od Sofije, koja kaže novinaru, otkud znaš da si čovjek? Zamislite, znači automat je već pitao čovjeka otkud znaš, znači gube se ljudski atributi, a to se pogotovo gubi u brzini, u nametnutosti, u koncepciji koja se... Međutim, s druge strane, javljaju se pioniri, evo recimo samo jedan, ja sam sigurno jedan od evropskih i svjetskih pionira povratka prirodi, zajednici, porodici kao ljubavlju, ja mogu da kažem, ja sam imao tri žene koje sam voleo od prvog do zadnjeg dana istom zaljubljenošću. Znači 30 godina, ali recimo javljaju se mladi koji neće da pristanu na to, ja govorim o socijalnom, to su nomadi recimo, to su komunitarci, to su ljudi koji neće žive u sistemu. Znači evo imate, u Srbiji već ima mladih nomada, oni četvoro, petoro, muž, žena, putuju svugde, hodaju, idu iz sela u selo, u mesto, i recimo u Srbiji već ima 50-ak malih komuna, recimo koji teoretičari utopije uopšte ne znaju, što je šteta. Tako da javlja se jedan otpor i ono što je moje neko osjećanje, čini mi se da savremenom, pogotovo čovjeku, je sramota i teže da kaže ja živim sam, nego da kaže ja želim da živim sam. Zato što se on stidi te jedne nepoznanice u kojemu je loše, na izgled je sve ok, imaš dugme, imaš ekran, imaš platu, mislim malu ili veliku, to nema razlike i tako dalje, ali ti ne znaš zbog čega ti je loše. Zato što je duša usamljena. I otuđenost nije otuđeno. Marks je još govorio, čovjek je najusamljeniji u društvu. Da li me razumete, vi kada ste u šumi ne osjećate takvu vrstu, osjećate jednu drugu vrstu usamljenosti, ali ti se ovdje osjećaš izolovano, nekompetentno da priđeš nekim, da porazgovaraš, a da ne govorim pogotovo da strukturalnije se povežeš. Tako da će se, između ostalo, to je jedna indoktrinacija sada, znači solipsistički pokreti, soliteri, pogledajte vi kao, ne znaju jedno drugo komšije ko su, ne pomognu. Pre neki dan mi jedna pesnikinja rekla, ja ću razbiću bravu, imam 65 godina, za svaki slučaj ako umrem, da ipak mogu lako da uđu. Znači, ne treba mi bravo. Znači,
da li mislite to što postoji fenomen single people, što je već definisana ta institucija, da li mislite da je to toliko jako, toliko uzelo maha, da već sada ima svoju drugu stranu, odnosno posledicu. Onu posljedicu koja je oponir i koja pokazuje da ona nije dobra. Meni se čini da je to još daleko.
Ja mislim da je već evidentno. Ne ljuti se, pogledaj na zapadu, pogledaj, umetnost da, prva to je ono reaguje. Što, da. Vidi, ne može čovjek živjeti sa mašinom, sa aparatima. Mislim, može, pogledaj ovo kad ti stave ono. Znači, već aparat ide ka čovjeku, a ne čovjeka da barata aparatom, pa to i Kubrick u 2001. i Clark najavljuju da će pobediti. Ako naprave veštačku inteligenciju, ako je usavrše još, čovjek će biti inferiorno biće, a ja mislim da čovjek je uvijek superiorno biće, još ptolomejski, zato što ima emocije. A emocije se samo, ne mogu se samo doživljavati, to je skoro sigurno, nego samo u odnosu s drugim. Zbog toga, recimo, kultna knjiga Martin Bubera, Ja i ti. Ne može ja postojati bez ti. Indice imaju tac tvam tami. To si ti. Prepoznao sam te, postojiš, to znači da sam ja već postojiš. Tako da moje, da su već posljedice ogromne, pa evo Gordana zna da je recimo najveća grana medicine, psihologija, psihijatrija.
Psihologiju uvijek intrigira to usamljenost, psihologija se bavi usamljenošću.
Da, onoliko koliko može. Usamljeni ljudi
ali
su
introspektivni. Ali drugo pitanje je sada, ako smo već osvojili tu poziciju slobode, ekonomske nezavisnosti, možemo da živimo onako baš kako nam se hoće, možemo da imamo svoj stan, svoju platu, da izdržavamo sami sebe. Sada smo došli u jednu solidnu poziciju da ipak, ukoliko želimo da budemo u nekoj zajednici, možemo da biramo. Ali da ti izbori ne budu pogrešni, da li nam psihologija nudi neke mehanizme i neke alatke za kontakte sa pravim ljudima?
Da. Moram reći da, i to danas više nego ikada. Dakle, u vremenu u kome konstatujemo sveopštu eroziju, da kažem, humaniteta, rađaju se brojni pozivi. Dakle, vi danas na samom internetu svaki dan imate po nekoliko poziva od raznoraznih life coacha, psihoterapijskih tehnika i načina na koji možete raditi sa sobom, na koji drugi mogu da vam pomognu da radite sa sobom. Zašto? Zato što je odgovor u vama. To će vam reći svaki dobar psihoterapeut i svaki dobar čovjek koji se bavi dobrobiti drugih ljudi. Dakle, vreme u kome živimo vidim kao vreme velikih, velikih izazova koje treba naprosto iskoristiti u pozitivnom smislu. Treba stvar ukrenuti u svoju korist. Šta kažu moderni life coachi? Drugi ne postoji.
Tragično.
Šta ćemo sad, Božidare?
Postojite samo vi, ali ajde da pogledamo to sa one svetlije strane. Upravo ovo što je Božidar rekao, dakle, ne traži krivca u drugom. Vidi gde je tvoja odgovornost i radi na onome što tvoja odgovornost jeste. Tuđu odgovornost ostavi drugom. Dakle, radeći na svojoj odgovornosti, ti ćeš promeniti svoju unutrašnju vibraciju, ti ćeš promeniti odnose sa drugim ljudima i ti ćeš privući drugu vrstu ljudi u odnosu na one sa kojima si bila do tada. Oni će jednostavno otići iz tvog života jer više nećeš vibrirati na istoj ravni sa njima.
A kako ćemo onda da se svađamo sa onima koje volimo? Pa to će biti malo dosadno.
Svađa nije, kako da kažem, zabranjena. I mada moram da kažem da svi ljudi koji govore o tome kako bi želeli da žive sa partnerom pominju jednu reč koja na našem glasi tok i harmonija. A na engleskom ima taj izraz flow koji je vrlo, pazite, taj izraz flow, taj tok postoji i u vrhunskom izvođaštvu. Recimo muzičar koji svira klavir, on može u jednom posebnom stanju svesti da dođe u ono što zovemo tok. To je zaista
jedna... Sučik Mihalj je knjiga tok.
Tako je.
Predivna knjiga.
Tako je. E, vidite, za mene je to napredak. To što ljudi u svojim partnerskim odnosima traže to. Traže tok, traže harmoniju. To su prve reči, to su prve asocijacije koje oni imaju kad ih pitate šta biste vi želeli od partnera. Za mene je to napredak. Za mene je to suština.
Da, divno.
Za mene je to dobra strana toga da ljudi zapravo sad počinju da definišu stvari na taj način. Čekajte, pre 50 godina devojka je želela dobru priliku za muža.
Uj, danas, Boga mi žele to.
Ali to, Gordon, ovo
ali
što
to je bilo
rekli,
predominantno.
Drugi ne postoji, to je jedno od najveće, eto, tako da kažem, uzroka problema u kojem je danas svet. Znači, čak ni ratovi
nisu. To je definicija New Age-a, definitivno.
Da, New Age, ja New Age sam upoznao veoma davno i znam dosta o tome. Uh-huh. Ali, vrlo brzo onda čovjek i onako nije neka ličnost od tvrdog materijala zglajzava u egocentrizam. I to je upravo zadatak potrošačkog mentaliteta, da ti budeš sebičan, da samo sebe nahranjuješ i tako dalje, i da nemaš potrebu za drugim, da, ali si ovisan o supermarketu, o artiklima i tako dalje. Tako da tu su lavirinti koje treba izbeći i kažem, moje neko osjećanje da iz egocentrizma, vrlo brzo se ulazi u mizantropizam i mi možemo prepoznati to jedno sebično biće koje nije samostalno zrelo, jer samostalno zrelo biće se spaja.
E, ova rečenica može da bude kraj, ja se Gordone izvinjavam, izašli smo
ja se izvinjam, iz
termina.
Ja se izvinjam, sam puno oduzeo damama.
Lepo ste govorili, hvala vam puno na ovoj divnoj emisiji. Sa nama su danas bili pedagog i psiholog Gordan Načić i Božidar Mandić, književnik i osnivač porodice Bistrih potoka. I samo da znate, nastroje živimo u zajednicama, makoliko vama delovalo da smo neki, naročito ja, usamljenici. Hvala na pažnji, prijatan dan.
I think I should speak to you, stranger. Your problem is clear now to me. You think that the whole world's against you, and you tell everyone that you see. Just suffer in silence, speak no bitter words. The world offers no sympathy. Though trouble surrounds you and you long to be heard, just suffer in silence like me. I'll give you a lesson in living, and I hope it stays with you a while. You're the reason for all of your sorrows, so just suffer in silence and smile. Just suffer in silence, speak no bitter words.
offers no sympathy. Though trouble surrounds you and you long to be heard, just suffer in silence like me.